Vojnový konflikt na Ukrajine trvá už niekoľko týždňov. Čo na to europoslankyňa a členka zahraničného výboru pani Miriam Lexman? Ako ste prežívali 24. február 2022?
Bola to strašná správa, keď som sa ráno zobudila a pozerala som si všetko, čo písali medzinárodné médiá o tom, že začal vojnový konflikt, vojnová ofenzíva na Ukrajine. Ja som vtedy bola na východe, mala som naplánovaný celý deň v Košiciach. Bol to práve taký jeden z mála týždňov, kedy my ako europoslanci máme tzv. Zelený týždeň, čiže nie sme v Bruseli ani v Štrasburgu, ale môžeme byť vo svojich krajinách a venovať sa poslaneckej práci tam, odkiaľ pochádzame. Ja som mala naplánovaný celý deň v Košiciach stretnutie s mimovládnymi organizáciami, charitatívnymi organizáciami, zástupcami občianskej spoločnosti. Mala som navštíviť aj múzeum obetí komunizmu. A samozrejme, nechcela som zrušiť celý tento program, ale každé to jedno stretnutie sme sa začali zameriavať, čo treba urobiť, ako sa treba skoordinovať. Práve s tými charitatívnymi organizáciami sme už začali hneď riešiť to, že vedeli sme, že tento konflikt vyvolá to, že Ukrajinci budú hľadať u nás útočisko. Začali sme riešiť logistiku. Samozrejme, potom som ostala so všetkými v kontakte a do dnešného dňa sa aj tomuto venujem. Na druhej strane sme sa venovali aj politickej koordinácii. Ja ako členka zahraničného výboru Európskeho parlamentu som sa samozrejme okamžite kontaktovala s kolegami. Riešili sme, aký postup zvoliť, aké kroky spraviť. Aj na tej medzinárodnej úrovni, tu na Slovensku ako KDH sme riešili, čo treba spraviť, aby Slovenská republika okamžite zareagovala čo najpatričnejšie a čo najefektívnejšie.
Boli ste prekvapená, že sa Putin odhodlal k takémuto kroku, že skutočne zaútočil?
Treba povedať, že dalo sa to čakať. Mnohé kroky Vladimíra Putina, mnohé jeho prejavy dlhodobo poukazovali na to, že niečo takéto sa môže stať. A neboli sme žiaľ na to pripravení ako západný svet, ako demokratické spoločenstvo krajín. Dlhodobo sme zanedbávali kroky, ktoré sme mali spraviť na to, aby sme sa do tejto situácie nedostali.
Ktoré napríklad?
Ja ako členka zahraničného výboru som sa vrátila k tomu svojmu heslu, s ktorým som kandidovala Vráťme Európe hodnoty a ja som okamžite v Európskom parlamente začala apelovať na to, aby naše zahranično-politické kroky boli principiálne, aby vychádzali z tých hodnôt, na ktorých bola založená Európska únia. Napokon je to aj zakotvené v zmluvách Európskej únie, kde je jasne stanovené, že naša zahraničná politika má byť založená na tých istých hodnotách, ktoré primeli národy v rámci Európskej únie, aby sa spojili do tohto zväzku. A myslím si, že sme to dlhodobo zanedbávali. My sme dlhodobo obchodovali s totalitnými režimami, s krajinami, ktoré neuznávali naše hodnoty, neuznávali ľudskú dôstojnosť. Neboli pre nich ľudské práva niečo, čo je nedotknutelné a čo treba dodržiavať a chrániť. A mali sme pocit, že však to je len obchodný vzťah, ktorý v podstate nemá ako keby nejaké ďalšie dôsledky. Ja som sa snažila upozorňovať na to, že jednoducho my takýmto spôsobom sa nemôžeme správať v zahraničí, preto lebo jednak to ohrozuje našu bezpečnosť a myslím si, že teraz sa to aj ukázalo. Tieto nedemokratické režimy sa nielen naučili využívať tie ekonomické profity z obchodu s nami a silnejšie zakotvenie svojej moci a zosilňovanie represií voči svojim občanom. A takýmto spôsobom napríklad treba povedať, že momentálne aj, a o tom sa hovorí už verejne, náš obchodný vzťah s Putinovým Ruskom, to, že sme závisli od tejto krajiny, čo sa týka energetických zdrojov, to v podstate nepriamo financuje aj túto strašnú neľudskú vojnu na Ukrajine.
Spomínate tie európske hodnoty. Ukrajina podľa vás patrí civilizačne do toho skôr európskeho alebo ruského priestoru?
Ja by som tento priestor nerozdeľovala na európske a rusky. Rusko je do veľkej miery európska krajina a my sme vždy, a je to napokon zakotvené v európskych zmluvách, každá európska krajina má právo byť aj súčasťou európskych spoločenstiev. Rusko bolo súčasťou Rady Európy, bol členskou krajinou Rady Európy. Ruskí sudcovia sedeli v Európskom súde pre ľudské práva, rozhodovali o otázkach, keď sa občania obrátili na tento súd, keď mali pocit, že ich práva nie sú dodržiavané v členskej krajine. Čiže treba povedať, že Rusko bolo súčasťou európskych spoločenstiev, ktoré boli postavené po druhej svetovej vojne práve na to, aby chránili mier vo svete, podporovali spoluprácu národov a takým spôsobom aj ich ekonomické dobrá. Čiže Rusko patrilo a aj patrí geograficky do tohto spoločenstva národov. Žiaľ momentálne, a myslím si, že je to správny krok aj zo strany Rady Európy, kde parlamentné zhromaždenie Rady Európy rozhodli o tom, že Rusko by malo byť vylúčené z tohto spoločenstva, pretože momentálne pod vedením Vladimíra Putina a súčasného Kremľa nerobí také kroky, ktoré by ukazovali, že dodržiava tie hodnoty a že tie hodnoty, ktoré, na ktorých táto spolupráca bola postavená, že jednoducho tieto hodnoty sú aj preňho niečo, na čom chce ďalej spolupracovať. Rusko malo do dnešného dňa priestor v rámci tejto Rady Európy riešiť konfliktné situácie dialogom, pretože všetky tie krajiny sedeli okolo jedného stola a mohli riešiť tieto problémy takýmto spôsobom. Na druhej strane vidíme, že bolo vyložené obrovské množstvo úsilia ešte predtým, ako vypukol tento konflikt, aby sme riešili túto konfliktnú situáciu pri okrúhlom stole dialogom diplomaticky. Jednoducho zo strany Kremľa, zo strany Vladimíra Putina tam nebola vôľa k tomu, aby sa to mierovou cestou vyriešil tento konflikt.
Viackrát opakujete slovo hodnoty, často práve skôr z toho východu prichádzajú také signály, že ten západ je teda hodnotovo vyprázdnený. Vy ste spomínali, že aj vaše také politické heslo, slogan bol teda vrátiť Európe hodnoty alebo vrátiť Európu k hodnotám. Tak aké sú to tie európske hodnoty, na ktorých môžeme stávať alebo ich môžeme obnovovať aj na Slovensku?
Sú to hlavne hodnoty sloboda, demokracia, ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudských práv každého človeka. Je to mierová spolupráca národov, sú to hodnoty, v rámci ktorých sa spoločné dobrá, ktoré sa vytvárajú v rámci spolupráce medzi krajinami, nejakým spôsobom využívajú na to, aby sa aj ekonomicky posúvali tieto krajiny, aby sa to dobro rozdeľovalo tak, aby sme nenechávali nikoho v pozadí a za sebou, aby sme nejakým spôsobom tie siete našej sociálnej pomoci zachytili aj tých ľudí, ktorí sú vyčleňovaní nejakým spôsobom, nie sú zaradení do tej spoločnosti tak, aby mohli aj participovať na tých dobrách, ale ich aj vytvárať.
Nazývate tú Putinovú agresiu takým zaujímavým výrazom kremelská vojna. Som si to všimol aj na vašom Facebooku aj v médiách. Prečo používate takýto názov a vôbec čo vás vedie aj tú vojnu odsudzovať?
Používam tento názov kvôli tomu, že chcem trochu rozlíšiť medzi Kremľom, Putinom a ruským ľudom. Vieme, že už dnes 15 000 ľudí je zatknutých práve za to, že sa postavili proti tejto strašnej vojne, ktorú Rusko pod vedením Vladimíra Putina vedie na Ukrajine. Napriek tomu, že Ruská Duma schválila zákon, kde v podstate zvyšuje sankcie za to, keď niekto sa vyjadrí proti tejto vojne, momentálne sú tam tresty až do 15 rokov. Napriek tomu ešte sa nájdu ľudia, ktorí s odvahou sa snažia povedať pravdu o tejto strašnej vojne, ktorá sa momentálne odohráva na Ukrajine.
Dalo sa tomuto konfliktu predísť? Možno dali sa lepšie čítať tie nejaké varovné signály, ktoré aj možno Putin vysielal? Alebo úplne pragmaticky, najjednoduchšia je diplomatická cesta. Nebolo možné možno v kuloároch, zákulisí, možno pri nejakých otvorených jednaniach diplomaticky zabrány tomuto konfliktu?
Samozrejme, nevidím do hlavy Vladimíra Putina, ale z našej strany si myslím, že sme neurobili všetko preto, čo sme mohli urobiť.
To z našej strany znamená čo?
Zo strany Európskej únie, zo strany západného sveta. Myslím si, že sme mali skôr začať s diverzifikáciou energetických zdrojov. Ako už hovoríme o tom 10 rokov a momentálne vlastne teraz chceme urýchliť ten proces, ale mali sme to spustiť skôr. Mali sme spustiť skôr proces, akým spôsobom sankcionovať oligarchov, ktorí nejakým spôsobom tie svoje korupčné praktiky začali uplatňovať aj v našich geopolitických šírkach, aj v Európe. Jednoducho ten korupčný systém začal presakovať do našich krajín a myslím si, že sme mali tomu skôr zabrániť. Momentálne sme teda prijali tvrdé sankcie voči týmto oligarchom, ktorí priamo podporujú aj túto vojnu, priamo podporujú kroky Kremľa. Ale mám pocit, že keby sme ustrihli tento zdroj skôr, tak si myslím, že mohli sme zabrániť tejto vojne. Napokon by sme chránili aj našu demokraciu. Ja som dlhodobo upozornila na to, že takéto odstrihnutie aj energetické od súčasného Ruska, aj zabránenie tomu, aby presakovali tieto korupčné praktiky k nám, je aj otázka našej bezpečnosti. A momentálne vidíme, že tieto kroky začíname robiť, ale žiaľ, ten budíček prišiel veľmi neskoro a za obrovskú cenu obetí. Ja poviem možno ešte jednu vec. Ja som upozorňovala na podobné kroky aj voči Číne, kde som sa snažila nejakým spôsobom zastaviť ratifikáciu investičnej dohody s Čínou, ktorá sa mi zdala naozaj krok, ktorý ohrozuje našu samotnú bezpečnosť. A za to Čína uvalila na mňa sankcie. Som jedna z 5 europoslancov, ktorí sú na sankčnom zozname v Číne. A myslím si, že pre mňa to... Áno, že pre mňa ten fakt, že komunistický totalitný režim miliardovej Číny uvalí sankcie na človeka, ktorý sa snaží v podstate iba prímeť našu úniu k tomu, aby sme sa vrátili k tým hodnotám, na ktorých sme boli založení, to znamená, že tieto hodnoty sú pre nich veľmi nebezpečné. Toto sme si dlhodobo neuvedomovali. My sme si mali naozaj uvedomiť to, že postaviť našu zahraničnú politiku na hodnotách znamená postaviť na veľmi jasnom základe, ktorý nám môže pomôcť, ktorý nám dáva silu. My sme sa o tú silu v podstate momentálne sami pripravili.
Čím si vysvetľujete konanie Vladimíra Putina?
Vladimír Putin to povedal veľmi jasne pred tým, ako začal túto absolútne neľudskú, urputnú vojnu voči Ukrajine, keď spomínal na pád Sovietskeho zväzu, obviňoval lídrov Sovietskeho zväzu, že dali príliš veľkú moc jednotlivým republikám, ktoré potom sa postavili sami na nohy a viac menej dopomohli k tomu, aby Sovietsky zväz padol. Hovoril o tom, že Ukrajina nie je národ, že Ukrajina nie je krajina. Tento prejav veľmi jasne naznačuje, že tu nejde o to, aby on bojoval alebo bránil sám seba voči nejakému západu, ako to často vysvetľuje. Je úplne jasné, že vedie túto vojnu, lebo má mocenské chúťky, lebo chce obnoviť tú víziu toho Sovietskeho zväzu, ktorý sa pred jeho očami rozpadol. Aj v tom vidí svoju budúcnosť a to, čo chce dosiahnuť.
Čiže takto čítate vrátiť... jeho stratégiu?
Áno, chce sa vrátiť k tým nejakým sférám vplyvu, ktoré tu fungovali počas studenej vojny. A toto je svet, v ktorom stále on zastal. Viete, ja som si uvedomila, ja som bola pred týždňom vo Vatikáne, kde sme sa s europoslancami vybrali, aby sme podporili nejaké ďalšie diplomatické cesty riešenia tohto strašného konfliktu. Stretli sme sa tam s rôznymi zástupcami pápežských rád, diplomatmi, hovorili sme o možných cestách a máme plány, ktoré teda momentálne uplatňujeme, na čo sme sa dohodli, aké kroky sa dajú ešte spraviť na to, aby sme vytvorili ďalší priestor na dialog. Ale chcem povedať jednu vec. My sme mali svätú omšu pri hrobe svätého Jána Pavla II. A ja som celý čas rozmýšľala nad tým, že pontifikát tohto pápeža bol tak silno zameraný na to, aby aj tá druhá časť tých európskych plúc, ako on o tom hovoril, mohla začať dýchať. Aby sa aj v tých totalitných komunistických krajinách, v podstate aby ten režim padol, aby sa začali dodržiavať ľudské práva, ľudská dôstojnosť, sloboda človeka. A ja som rozmýšľala nad tým, že Vladimír Putin, keď v podstate ten komunistický režim padol, bol na opačnej strane barikády. On bol predstaviteľ KGB, žil v Drážďanoch, tam bol súčasťou tej zložky toho zla, toho komunistického, neľudského režimu. A my teraz po vyše 30 rokov sme svedkami toho, že tento človek tu prináša opäť obrovské zlo, ľudské utrpenie, smrť, tyraniu a že aj voči svojmu vlastnému národu, ako som spomínala, že tam tiež prebieha ten zápas, že mnohí Rusi sa stávajú proti tejto vojne a v podstate si uvedomili, čoho sú súčasťou. A že jednoducho, čo sme my robili tých vyše 30 rokov? Že jak je to možné, že sme toto dovolili?
Môže Putin na Ukrajine prehrať? Pripustí prípadnú porážku?
Putin morálne už dávno prehral. Jednoducho to, že vedie vojnu, ktorá začala absolútne neodôvodniteľne, v rámci ktorej porušuje všetky medzinárodné dohovory, aj tie, ktorým je Ruská federácia signatárom, že tá vojna je mierená proti civilnému obyvateľstvu, že sa tam proste používajú zbrane, ktoré sú zakázané. Myslím si, že tá neľudskosť a nemorálnosť tejto vojny už Putina v podstate odsúdila a morálne jasne prehral voči celému svetu.
Aký to ale bude mať teda koniec? On sa bude dokázať vojensky stiahnuť z Ukrajiny alebo tam pôjde do posledného muža?
Ja toto neviem predikovať samozrejme. Ja si myslím, že čo je momentálne absolútne kľúčové, aby sa slobodný a demokratický svet zomkol, aby slobodný a demokratický svet pokračoval v krokoch, ktoré sú založené na našich princípoch, aby tento žalostný budíček, ktorý si žiaľ vyžiadal toľko obetí a takú strašnú ľudskú tragédiu, aby už sme inak pristupovali k tej zahraničnej politike. My sme tu po druhej svetovej vojne vytvorili priestor, v ktorom fungujú medzinárodné organizácie, ktoré majú chrániť mier a spoluprácu národov. Žiaľ, tento priestor postupne začali preberať totalitné režimy, ktoré začali meniť tieto organizácie, začali v podstate
si ich prispôsobovať na svoj obraz.
Začali sme sa mnohokrát správať podľa toho, ako nám to nejakým spôsobom kázal ekonomický záujem, alebo možno, že by som povedala taký akože pokoj, že nešli sme do nejakých takých situácií, kde by sme sa museli jasne voči niečomu vymedziť a vyhradiť. Toto v podstate viedlo k tomu, že tieto medzinárodné organizácie začali korodovať a tú funkciu, ktorú mali plniť, momentálne neplnia, ako to vidíme napríklad aj to, že vznikol takýto obrovský konflikt, kde Rusko donedávna sedelo okolo jedného stola so všetkými susednými národmi, aj teda Ukrajinou v rámci Rady Európy.
A dnes sme ako Európska únia tak trošku bez zuby voči Rusku, ktoré teda zautočilo na Ukrajinu, že v podstate tie krajiny tak váhajú, niektoré poskytnú pomoc, niektoré ani tú pomoc Ukrajine neposkytnú. Je to samozrejme sme na veľmi citlivom ľade, pretože zrejme nikto nechce vyvolať globálny konflikt, ale neukazuje sa aj teraz počas toho prebiehajúceho konfliktu istá bezzubosť Európskej únie?
No hlavne sa ukazuje naša nepripravenosť. Napriek tomu, že sme tento konflikt mohli očakávať a tie kroky sa dali postupne čítať, práve táto naša nepripravenosť vedie k tomu, že ten konflikt vznikol. Ako som hovorila, pokiaľ by sme začali robiť nejaké jasné kroky a vyhranenie sa voči takejto spolupráci s režimami, ktoré nie sú demokratické už dávno, tak si myslím, že dneska tá situácia mohla vyzerať inak.
Vy ste členkou zahraničného výboru Európskeho parlamentu. Dokonca teraz mám možno poupravte, ale dokonca členkou podvýboru vyslovené pre bezpečnosť a ochranu, alebo nejako tak sa to približne volá. Takže poznáte situáciu zvnútra, poznáte ju veľmi, tak ako keby až sa dotýkate toho, čo sa deje. Ako hodnotíte tento vnútorný postoj či Európskeho parlamentu, či Európskej únie a vôbec prístup európskych krajín? Že veľa hovoríte naozaj o tej takej zomknutosti toho západného sveta. To sa deje?
Deje sa to, len problém je v tom, že sa to malo začať diať oveľa skôr. Vidíme momentálne jasný postup voči sankciám. Myslím si, že tam treba aj ďalej pokračovať. Tu by som povedala jednu vec. Ja si myslím, že je veľmi dôležité komunikovať to, že tieto sankcie nie sú zamerané voči obyčajným ľuďom v Ruskej federácii, voči ruskému ľudu. Tieto sankcie sú morálny krok, ktorý sme museli urobiť na to, aby sme sa odtrhli z tohto pre mňa nie morálne dobre nastaveného vzťahu. Naša ekonomická spolupráca s Ruskou federáciou v podstate nepriamo financuje vojnu na Ukrajine. A pre nás to bol zásadný krok, že my sme sa museli vymedziť voči takémuto vzťahu. Som rada, že sme ho boli teraz schopní urobiť, ale žiaľ, ako som upozorňovala, myslím si, že sme ho mali urobiť oveľa skôr.
Je to len taká moja úplne osobná poznámka niekde bokom, ale práve na tie sankcie doplatia aj tie obyčajní ľudia. Žiaľ, to Rusko, ako aj avizujú mnohí analytici, jednoducho schudobne. A teda...
Je to pravda, Rusko vedie režim, ktorý dlhodobo nerobí reformy, dlhodobo neukazuje ani záujem o to, aby Rusko sa aj ekonomicky posúvalo dopredu. V Rusku je chudoba. Vidíme, ako tá krajina začala kolabovať počas pandémie. Jednoducho to, aká je situácia v Rusku, my nemôžeme prevzať zodpovednosť za to, že sme boli podľa mňa morálne primätí k tomu, aby sme urobili tento krok, aby sme to financovanie hlavne tých oligarchov a tej časti spoločnosti, ktorá profitovala z tohto vzťahu, lebo ten vzťah nebol nastavený tak, že jednoducho tá krajina bola krajinou, kde sa nejakým spôsobom tie ekonomické dobrá spoločne zdieľali a posúvala sa ekonomicky dopredu. Ako som povedala, tá krajina nebola tak nastavená. Bola nastavená tak, že niektorí ľudia z toho profitovali, z tej našej ekonomickej spolupráci a teda vidíme, že sa aj tie ekonomické profity, ktoré sa z tohto vzťahu vytvorili, investovali momentálne do tej vojny na Ukrajine, s ktorou my nesúhlasíme a voči ktorej sa musíme jasne vymedziť.
Slováci išli na hranice vydatne a výrazne pomáhať. Čím si vysvetľujete túto solidaritu?
Mňa veľmi hraje pri srdci táto solidarita, pretože po dlhých mesiacoch, možno aj rokoch, takej rozpoltenosti v našej spoločnosti, šírenie rôznych negatívnych vášní, až by som povedala odsudzovania sa navzájom medzi ľuďmi, a škriepkami medzi politikmi, ale aj medzi obyvateľmi na sociálnych sieťach. Všetko toto sa nejakým spôsobom premenilo a zmenilo na taký krásny prejav jednoty a solidarity voči Ukrajine. A veľmi, veľmi dúfam, že tento pocit nám vydrží, preto lebo ja sa žiaľ obávam, že tento konflikt neskončí zajtra, hoci by som si to veľmi prijala a robím všetko preto, že nám vydrží tento pocit solidarity voči Ukrajine, ale aj, že bude mať ozdravujúci vplyv na našu spoločnosť, aby sme sa otvorili také jednote, otvorili tomu, aby sme hľadali spolu pravdu, aby sme spolu hľadali riešenia pre nás, ale aj riešenia, ktoré pomáhajú iným, buď u nás doma, alebo v zahraničí. Myslím si, že toto môže posunúť našu krajinu dopredu.
Dobrovoľníci, ktorí prišli na hranice, boli skôr pomocou pre štát, alebo tam boli skôr na prekážku?
Ja som bola prekvapená, bola som na tých hraniciach, komunikovala som s rôznymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami, charitatívnymi organizáciami, ktoré tam okamžite prišli. Myslím si, že keby tam neboli hneď, tak tá pomoc by bola oveľa menšia, preto lebo štát prišiel až neskôr. A do dnešného dňa, žiaľ, veľká časť tejto pomoci leží na pleciach práve týmto dobrovoľníkom, týmto dobrovoľným organizáciám, ľuďom, ktorí dávajú zo svojho, ktorí sa delia o svoje domovy, o svoj plat, o to, čo si zarobili. Sa delia s tými ľuďmi, ktorí prichádzajú naozaj s holými rukami zo strašnej katastrofálnej vojny. My ako KDH sme upozorňovali dlhodobo na to, že treba zlepšiť ale koordináciu. Keď bude koordinácia medzi štátom a týmito dobrovoľníckymi organizáciami, charitatívnymi organizáciami lepšia, tak môžeme aj lepšie a efektívnejšie pomáhať týmto ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Sme žiadali, aby bol nejaký splnomocnenec vlády, ktorý by lepšie koordinoval tú činnosť. Momentálne to žiaľ o tom, že za každým musíme komunikovať s iným ministrom, keď niečo chýba, keď treba niečo zlepšiť. Čiže táto koordinácia tam chýba a treba ju doplniť. Druhá vec je, treba riešiť ďalšie hotspoty, aby sa viacerými hraničnými príchodmi mohli títo ľudia k nám dostať. Treba riešiť viaceré stanice cudzineckej polície, pretože momentálne posúvame tých ľudí krížom cez republiku, aby mohli si tie svoje dokumenty doplniť. Čiže jednoducho je tu veľa ešte medzier, ktoré práve v tej efektívnej pomoci chýbajú a myslím si, že treba lepšie koordinovať a k tomu teda sme aj vyzvali vládu.
Táto vojna je hybridná. Bojuje sa v médiách, bojuje sa na sociálnych sieťach, bojuje sa šírením propagandy a dezinformácií. Dokonca sme svedkami, že sú zatýkaní ľudia podozriví zo špionáže pre Rusko, vyhosťovaní diplomati. Čo na to hovoríte? Čo to tiež možno signalizuje?
Áno, táto, by som povedal, že hybridná časť tejto vojny prebiehala už dlhodobo. My sme v podstate na to upozorňovali už dávno. Tie dezinformácie vieme, že tu korodovali naše demokratické inštitúcie a spoločnosť ako takú. Tu treba povedať, že tá minca má dve strany. Na jednej strane, áno, nedemokratické režimy sa snažili ovplyvňovať verejnú mienku u nás, v našich krajinách, pre svoj vlastný profit. Ale na druhej strane treba povedať, že ten spôsob, ako sa tieto dezinformácie šírili a spoločnosti, ktoré cez tie sociálne siete šírili tieto dezinformácie, mali nastavené tie algoritmy tak, aby sa práve ten kontroverzný materiál, ten materiál, ktorý rozdeľuje spoločnosť, mnohé lži a nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, aby sa šírili viac, pretože to tiež vytváralo ekonomický profit. A my sme si príliš dlho sa snažili zatvárať nad tým oči, že to nie je len priestor tých totalitných krajín, ktoré tu v podstate akože ovplyvňujú tú našu verejnú mienku, ale že sú to práve aj tieto, ten spôsob, ako sa s tou verejnou mienkou nakladá, ako sa s tými informáciami nakladá v rámci týchto spoločností, ktoré prevádzkujú tieto sociálne siete. Myslím si, že tu sme spoluvinní, že to zašlo až tak ďaleko a vidíme to momentálne aj na tých prieskumoch verejnej mienke. Vidíme to aj na tom, že niektoré médiá boli predlženou rukou tajných služieb, ruských tajných služieb. Opäť tieto kroky mali byť uskutočnené oveľa skôr na to, aby sme zabránili tomu, kde sme sa dostali dnes, že v podstate mnohí ľudia práve cez tieto sociálne siete a cez tú komunikáciu ako keby stratili tie formy, ako hľadať pravdu. My ako spoločnosť sme prestali hľadať pravdu. Začíname mať taký pocit, že paralelne vedľa seba môže existovať mnoho pravd a ľudia si z týchto pravd môžu vybrať. A toto si myslím, že je veľký problém preto, aby sme sa ďalej dokázali pohnúť ako slobodná spoločnosť. Je to vec, ktorej sa musíme začať veľmi intenzívne venovať na to, aby sme si ako spoločnosť uvedomili, že každý z nás je zodpovedný za to, aké informácie sa šíria, akým spôsobom sa šíria, ako sa spolu ako spoločnosť správame, ako hľadáme pravdu, ako hľadáme riešenia na vnútorné problémy alebo aj tieto geopolitické.
Podľa vlaňajšieho hodnotenia ste najvplyvnejšia slovenská europoslankyňa, takže to, čo poviete v Európskom parlamente, má svoju váhu a ide do sveta. A vy ste teda v súvislosti s tou kremelskou vojnou povedali v Európskom parlamente, citujem, to, ako zareagujeme na Putinovú agresiu, sa stane definíciou sveta, v ktorom budeme žiť v budúcnosti. Aká budúcnosť nás teda čaká?
Ja verím tomu, že sa vrátime k tým hodnotám, na ktorých bola založená Európska únia a v podstate medzinárodné spoločenstva po druhej svetovej vojny, ktoré mali prinášať dobro pre človeka, dodržiavanie ľudských práv, spravodlivú spoločnosť, že takúto spoločnosť budeme opäť schopní vybudovať a takéto spoločenstva, na ktorých sa bude dať stavať, aby sme tieto hodnoty priniesli do našej zahraničnej politiky.
Uzatvára slovenská europoslankyňa členka zahraničného výboru Európskeho parlamentu pani Miriam Lexman. Veľmi pekne ďakujem,
ďakujem,
že ste tu dnes boli s nami. My sme týmto priveľtným dielom odštartovali novú reláciu Čo na to? Môžete sa na nás tešiť na neskôr týždeň.